Many years ago,
sa madugay na samtang ako estudyante sa kolehiyo, ako nagpamati sa isa ka pangkabilugan nga pagsinapol sa radyo. Wala kami sang TV sa amon dutay nga apartment. Makakolonyag ang mga managpamulong kag ako nagtamasa sa pagpabatyag sang balaan nga espiritu. Nadumduman ko gid ang isa ka general authority nga nagpamulong na hanungod sa manuluwas kag sa iya pagpangalagad kag dayon nagsaksi sa isa ka mabaskog nga pagpamatuod. Ang balaan nga espiritu nagkumpirma sa akon kalag nga siya naghambal sa kamatuoran. Sa sinang higayon wala ako sing duda nga ang manuluwas nagakabuwi. Wala man ako sing duda nga ako nagabaton sa kinaugalingon nga bugna nga nagkumpirma sa akon nga si Jesucristo amo ang anak sang Dios. Bilang 8 anyos nga bata, ako ginpunyagan kag ginkumpirmahan nga nakabaton sang dulot sang balaan nga espiritu. Maayo gid ini nga bugay sadto apang ini nangin mas dugang ka importante samtang ako nagdako kag nakaagi sa dulot sang balaan nga espiritu sa madamo nga paagi sugod sadto. Masami samtang kita nagadako alin sa pagkabata, padulong sa pagka-teenager kag dayon sa pagkahamtong, may mga paghangkat kag mga inagihan sa aton banas nga nagatuga sa aton mga makahibalo kinahanglan nato ng Diyos nga tabanghalin sa balaan nga espiritu samtang ang mga kabudlay nagaabot sa rang magpamangkot sa aton mga kaugalingon ano ang sabat sa akon problema kag paano ko may balaan ang akon mga pagabuhaton. Masami ko madumduman ang istorya sa libro ni Mormon na nungod kay Lehi nga nga tudlo sa iya panimalay sang ebanghelyo. Inapaambit niya sa ila ang madamo nga mga bugna kag mga tudlo na nungod sa mga butang nga maabot sa ulay mga adlaw. Sinipay nagpakita sang giya sang Ginoo agud nga mas lubos mangpan ang sang tudlo sang iya amay sa gintibuong ginbugayan kag ma-inspirasyon nga naibalaan nga ang tudlo sang iya amay matuod ina naghimo kay Nipay nga magtuman sing mainamdamon sa mga sugo sang Ginoo kag mga buwi sing matarong nga kabuhi. Siya nagbaton sing kaugalingon nga bugna agud magiya sa iya sa pihak nga bahin ang iya mga kauturan nagbaisay sa kada isa bangod wala nila mahangpan ang mga tudlo sang iya amay. Si Nipay dayon nagpamangkot sang isa ka importante nga pamangkot. Nagpamangkot bala kamo sa Ginoo ang ila sabat mahuyang wala kay ang Ginoo wala nagapahibalo sa amon sang sina nga mga butang. Sinipay nagtingo sa sinang higayon nga magtudlo sa iya mga kauturan kung paano magbaton sang kinakaugalingon nga bugna. Siya nagsiling wala bala ninyo madumduman ang mga butang nga ginsiling sang Ginoo kung indi ninyo pagpatig-ahon ang inyong mga tagipusoon kag magpamangkot sa akon nga may pagtuo nagapati nga kamo sarang makabaton upod ang kaukod sa pagtuman sang akon mga sugo patod ini mga butang. Ikay balo sa inyo ang paagi sa pagbaton sa kinaugalingon nga bugna. Matuod nga maathagid kinanglan naton nga maghandumon ang pagbaton sa bugna. Dapat hindi naton pagpagtigahon ang aton mga tagipusoon kagdayon kinanglan nga mga muyo sa pagtuo. Matuod gin nga magpati kita magbaton sing sabat kagdayon maokod magtuman sa mga sugo sang Dios. Ang pagsunod sa sining sulundan wala nagkakahulugan nga kada pamangkot naton sa Dios ang sabat gilayon nga magpakita upod ang tanan nga mga detalye sang imuon naton apang ini magkakahulugan kakun maukod kita sa pagtuman sa mga sugo kag pangamuyo sa pagtuo ang mga sabat magaabot sa kaugalingon nga paagi sang Ginoo kag sa iya panahon bilang isa ka bata kinahuna-huna ko nga ang kinaugalingon nga bugna o kun nga sabat sa pangamuyo magaabot sa isa ka mabatian nga tingog sa pagkamatuod ang pila ka mga bugna nagaabot paagi sa isa ka mabatian nga tingog apang natun-an ko nga ang espiritu naghambal sa madamo nga mga paagi. Ang doktrina kag mga kasugtanan versikulo 6 nagapatag sa pila ka mga paagi kun diin kita sarang magbaton sang bugna nagpamangkot ka sa akon kagyari karon kun daw ano ka sami nga ikaw nagpamangkot ikaw magabaton sa mga panulin sang akon espiritu. Ginpasanag ko ang imo huna-huna wala bala ako naghambal sing pagidait sa imo huna-huna na hanungod sa amo nga mga butang. Sa iban nga mga kasulatan matun-an naton ang dugang na hanungod sa pagbaton sang bugna. Paghambalan ko ikaw nga sa imo huna-huna kag sa imo tagipusoon pinaagi sa balaan nga espiritu nga magkari sa imo kag mga muyo sa imo tagipusoon karon lang tawa amo ini ang espiritu sang bugna. Pagatugahon ko ang mga imo ang imo dughan magkalayo sa sulod mo busa mabatyagan mo nga inhusto. Gambit ko sa imo paagi sa akong espiritu nga magpasanag sa imo huna-huna, pangkapuno sa imo kalag sa kasadya. Masami ang kinaugalingon nga bugna mag-aabot samtang kita nagatuon sa mga kasulatan, nagkapati, nagkapamati ka, nagasunod sa laygay sa mga propita sa ibang nga leader nga simbahan, nagkatinguha sa pangabuhi sa himpit nga matarong nga kabuhi kung kaisang inspirasyon, naghalin sa isa ka bersikulo sa kasulatan o kung sa isa ka linya, sang pamulong sa pagsinapol base ang imo mga sabat magalin samtang ang mga kabataan sa primary nagaampas ang isa ka matawo mga bahanon initanan nagadagway sang bugna sa mga unang panahon sang pagpanabalik madamo nga katapo ang maukod nga nagpangita sang bugna kagin bugayan nga may inspirasyon may balaan kung ano ang buhaton si Sister Eliza Arsno ginhatagan sang isa katulin na rin sa propeta nga si Brigham Young agud magtabang sa pagtibuong kang magtudlo sa mga sisters ng simbahan siya nagtudlo nga ang kada isa sa mga kababayenan sarang magbatol sang inspirasyon agud giya sa ila kaguliyo nga mga kabuwi sila siya nagsiling ambali ang mga sisters nga magparayon kang magtuman sang ila mga katungdanan sa pagpakubos kag pagpakahimpit kag ang espiritu sang Dios magatungtong sa ila kag sila pagabugayan sa ila mga hilikuton tuguti sila nga magpangita sang kaalam sa loyo sang gahom kag sila kaangkon sang tanan nga gahom sang sarang magamit sa ila kaalam si Sister Snow nagtudlo sa mga sisters sa pagpangita sang pagiya sang balaan nga espiritu siya nagsiling ang balaan nga espiritu nagabusog kag nagapuno sang kada handom sang katawhan nga tagipusoon kag nagapuno sang tanan nga basiyo kun ako napuno sinang espiritu ang akon kalag kontento. Si Presidente Osdorp nagtudlo nga ang bugna kag pagpamatuod dalayon nga wala nagaabot upod ang tuman ka mabaskog nga kusog sa madamo ang isa ka pagpamatuod inanay nga nagaabot isa ka bayan sa isa ka tiundog ang siya nga nagsiling tugutan nato nakita nagatingawa gid sa pagpangita sa kapawa sa kinaugalingon nga bugna magpangabay gid kita sa Ginoo sa pagatang sa aton hunahuna kag kalag kag sa idlab sa pagtuo sa pagkasarang sa aton pagkasarang sa aton pagbaton sa pagkilala sa Dios nga pangalagad sa balaan nga espiritu ang aton mga pagpamatuod nga pangapin kanang kapabakot sang aton samtang kita nagatubang sa mga panghangkat sang aton inadlaw nga pangabuhi ang pila nga katawo ginabudlayan tungod sa mga sakit ang pila nagaagi sa mga problema sa kwarta ang iban may mga kabudlay sa ila pagkasawahay o kun sa ila mga anak kag ang pila nagaantos sa kasupo o kun wala matuman nga mga paglaom kag mga handom ini amo ang aton pagpamatuod kabuylog ang aton pagtuo o kay Ginoo Hesus Kristo kag ang aton hibalon hanungod sa plano sang kaluwasan nagatapang sa aton nga malampawasan ining pagtilaw sa kabudlay sa libro nga Daughters in My Kingdom mabasa naton ang nalangod kay Sister Hedwig Brischel isa ka babae sa Germany nga nagantos sang tuman ka kasubo kag kaimulon sa panahon sang ikaduhang kalibutan hong giyera bangol sang iya gugma may pinalanggaon nga kinaiya kag bisan sa tiun sang iya dakong pagkinahanglan maluyagon niya nga ginpaambit ang iya pagkaon sa isa ka gutuman nga bilanggo sang giyera sang uli sang siya na ginpamangkot kung paano siya nagkahupot sang isa kapagpamatuon sa panahon sa dutanan ng mga pagtilaw siya nagsabap. Wala ako nagkahupot sa isa kapagpamatuod. Agisad to mga panahon ang pagpamatuod ang mga nagkahupot sa akon. Bangod kita may isa kapagbakon ng pagpamatuod. Wala nagkakahulugan ng inidalayon ang magpabilid pabilin kasubong sinidapat naton palambuon at pabakuron ini agud ina ang may nagkakayuang gawam sa pagsustener sa aton ina. Isa karason ko nga akita masami magtililipon agud kita sarang magambit sang sakramento magbag-o liwat sang aton mga kasugtanan kag mangin ginpatiti sang maayo nga pulong sang Dios ang maayo nga pulong sang Dios amo ang nagahupot sa aton nga parayon ang mabinatsyagon nga pangamuyo nagasalig lamang sa mga kaayuhan si Kristo nga amo ang pangulo nga magkimpit sang aton pagtuo. Si Elder Bidner nagtudlo sa aton samtang kamusto nga nagapangita ka, nagatinguwa para sa espiritu sang bugna, ginasaad ko kamo nga maglakat sa kapawa sang Ginoo. Kung kaisa ang espiritu sang bugna, gilayon nga mabaskog nga nagaabot sa iban nga mga tiun, malinong kag inanay nga masamito tuman kamahinay nga daw sa halos hindi mamutikan ini, apang wala sa payan sa sulundan kundiin ini bugay mabato ng kapwa nga ginhatag sini nagapasanag kag nagapalambo sa inyo kalag magkapasanag sa inyo pagangop kag magdirekta kag magamlig sa inyo kag sa inyo panimalay ang kinuuluyag nga bugayan kita sang giya kaalam kag direksyon sang aton mga kabuhi luyag niya nga magpaulan sang iya espiritu sa aton liwat para sa kinaugalingon nga bugna kinahanglan naton ang handom nga mabaton ini dapat nga ini naton pagpatigahon ang aton mga tagipisoon kag dayon kinahanglan naton nga magpangamuyo sa pagtuo, matuod, nagapati nga kita magabaton sa isa kasabat, kagdayon makaugod nga magtuman sa mga sugo sang Diyos. Dayon samtang kita nagapangitas ng sabat sa ato mga pamangkot, siya magabugay sa aton sang iya espiritu. Sa sini ako nagapamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.